Deschidem Sfânta Scriptură la cartea Exodul, capitolul 11. Citim din Exodul, capitolul 11, începând de la versetul 1. Domnul a zis lui Moise, voi mai aduce o orgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul că atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor, iar Moise era bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri de la întâiul născut al lui Faraon, care șade de pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei, care stă la râșniță, și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui. Ca să știți ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel. Atunci, toți acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea zicând, ieși tu și poporul care te urmează. După aceea voi ieși. Moise a ieșit de la Faraon, aprins de mânie. Domnul a zis lui Moise, Faraon n-are să asculte de voi, pentru ca să se mulțească minunile mele în țara Egiptului. Moise și Aron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Amin. Urgia nouă, urgia întunericului, a dovedit încă o dată că Faraon nu era un fiu al luminii. Însă chiar și după ce Dumnezeul lui Israel a dovedit că domină, conduce, stăpânește atât ziua cât și noaptea, regele Egiptului a continuat să-l nesocotească pe Dumnezeu. Și în audiența finală cu Moise, l-a amenințat, ne mai aducem aminte, l-a amenințat pe Moise cu moartea, pretinzând implicit că are putere asupra vieții și are putere asupra morții. Și am citit duminica trecută, la Exod, capitolul 10, cu versetul 28, în felul următor. Căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri. Dacă aceste cuvinte ne sună cunoscut, asta este fiindcă au fost rostite mai târziu de către Domnul Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul cel adevărat. Când Moise, ne aducem aminte, s-a urcat pe munte și a cerut să vadă gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus la Exod, capitolul 33, cu 20, fața mea nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Iar pericolul acesta a fost simțit de profetul lui Dumnezeu, de Moise, în mod instinctiv, în cazul rugului aprins, când citim la Exod, capitolul 3, cu versetul 6, că Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât de copleșitor în sfințenia lui, încât al vedea pe Dumnezeu, înseamnă să pieri. Și astfel, pentru Faraon, ca să revendice aceeași putere ca și Dumnezeu, asupra vieții și asupra morții, era un act suprem de aroganță din partea lui. Faraon, adică, a pretins o prerogativă care aparținea doar lui Dumnezeu și nimănui altcuiva. După toate minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în Egipt, Faraon încă se încăpățâna să pretindă că este domn peste viață și peste moarte. Așa că a fost necesar ca Dumnezeu să trimită o urgie, cea mai grozavă, mortală, dintre toate. Și Exod, capitolul 11, de fapt, este o continuare a conversației, începută în capitolul 10, ultima audiență a lui Moise la Faraon. De la versetul 1 până la versetul 3, se repetă lucrurile pe care deja Dumnezeu le descoperise profetului său. Iar apoi de la versetul 4 până la versetul 8, Moise anunță urgia finală. Doar la sfârșitul versetului 8, Moise iese din scenă. Moise zice, a ieșit de la faraon, a prins de mânie. Iar apoi urmează o afirmație care rezumă urgiile și scopul acestora în planul mântuirii. Exod capitolul 11, versetul 9 și versetul 10. Capitolul 11 este locul în care Biblia folosește, în sfârșit, cuvântul evreiesc pentru plagă sau pentru urgie, nega, care înseamnă a lovi sau șoc. Domnul a zis lui Moise, 11:1, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. Iar această afirmație, care anunță că suntem la sfârșitul celor 10 urgii, este un moment prielnic pentru a rezuma lecțiile majore pe care trebuie să le învățăm din toate aceste minuni înfăptuite de Dumnezeu în Egipt. Ce ne învață aceste plăgi, urgii, despre atributele divine a lui Dumnezeu? Mai întâi, urgiile ne învață că Dumnezeu este atotputernic și că El are puterea absolută peste tot, absolut tot ceea ce a creat. Cartea Geneza ne-a arătat că Dumnezeu este Creatorul, Cel care a creat totul din nimic și care a adus ordine în haos. Cartea Exodul ne arată că Dumnezeu încă mai domnește peste creația Lui. Și așa cum am văzut, urgiile au fost nimic altceva decât, dintr-un anumit punct de vedere, inversarea creației. Dumnezeu a transformat ordinea în haos și apoi, din nou, a adus ordinea pe pământ, dezvăluindu-și puterea în mod miraculos, atât asupra cerului, cât și asupra pământului. Și Moise a explicat înainte de urgia cu grindină că Dumnezeu a făcut aceste minuni pentru ca egiptenii să știe, citim la Exod 9:29, că al Domnului este pământul. Să nu cumva să se încurce, să știe foarte clar cine este șeful pe pământ. Domnul este cel care conduce pământul. În al doilea rând, urgiile acestea ne învață că Dumnezeu este gelos. Dumnezeu este gelos, adică nu-și împarte slava cu nimeni. Egiptenii au întors spatele lui Dumnezeu și și-au pus încrederea în dumnezeii inventați de ei. Egiptenii au decis să idolatrizeze absolut totul, de la albine la turmele lor de animale, și să se închine oricui, de la zeul Hapi la Amon Ra, zeitatea supremă. Și cuvintele apostolului Pavel, din Roman capitolul 1, de la versetul 21, descriu situația aceasta foarte exact. Iată ce spune Pavel. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, ăsta a fost și cazul egiptenilor, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. O astfel de schimbare, închinare la creatură în loc de creator, nu este tolerată de către Dumnezeu, așa că, de aceea, Dumnezeu a lovit decisiv în fiecare zeitate a Egiptului. Pentru că Dumnezeu este gelos. Nu își împarte slava cu nimeni. În al treilea rând, Dumnezeu ne învață prin aceste urgii că El este drept. Că neprihănirea Lui face oamenilor după păcatele lor. Faraon, așa cum știm, a fost un conducător, un despot, crud, rău, nemilos. Și în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu, a încercat în mod deliberat să nimicească poporul lui Dumnezeu. Nu s-a dat înlături de la nimic. Sclavie, muncă silnică, crimă și alte mijloace extrem de dure. Iar egiptenii poporului Faraon au pus în aplicare ordinele lui Faraon de a-i asupri pe israeliți. De aceea, când Dumnezeu i-a lovit cu râuri de sânge, cu roiuri de păduchi, cu furtuni cu grindină, cu întuneric, de fapt le dădea ceea ce meritau. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. În al patrulea rând, urgiile ne învață că Dumnezeu este milos. Că Dumnezeu vine în ajutorul celor aflați în nevoi, care strigă după izbăvire. Să ne amintim că Exodul a fost pus în mișcare de către rugăciunile poporului lui Dumnezeu, după cum citim la Exod capitolul 2, de la versetul 23. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său. Plăgile, urgiile, au fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile Israelului, fiindcă prin mila lui Dumnezeu, aceste rugăciuni au condus afară din Egipt. În al cincelea rând, plăgile ne învață că Dumnezeu este suveran. Că mila și dreptatea Lui sunt alegeri suverane a lui Dumnezeu. Urgiile, așa cum am văzut, au făcut deosebire între poporul lui Dumnezeu și poporul lui Faraon. Egiptenii au suferit, iar israeliții au fost menajați. Așadar, urgiile ne învață despre doctrina alegerii. Dumnezeu alege ca să-și arate îndurarea față de israeliți, chiar dacă aceștia nu merită. În același timp însă, el alege ca să-l lase pe Faraon în păcatele sale. Așa că atunci când apostolul Pavel vrea să explice ceva din taina suveranității lui Dumnezeu, arată spre Exod, așa cum am citit în Romani capitolul 9 de la versetul 16, și spune în felul următor. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit pe tot pământul. Astfel, el are milă de cine vrea și împietrește pe cine vrea, zice Pavel la Romani capitolul 9. Harul lui Dumnezeu este alegerea suverană a lui Dumnezeu. Este alegerea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeul acesta este un Dumnezeu suveran. Fiecare dintre aceste lecții au implicații, cred eu, practice pentru viața noastră zilnică. Pentru că Dumnezeul care a trimis urgiile peste Egipt încă mai domnește în cer și peste pământ. Și fiindcă El, Dumnezeu, este atotputernic, are puterea să ne ajute în orice situație. Fiindcă El este încă un Dumnezeu gelos, nu trebuie să-L jefuim de gloria pe care o merită, slujind altor Dumnezei și închinându-ne idolilor. Fiindcă Dumnezeu este drept, trebuie să așteptăm ca El să judece pe dușmanii Săi. Fiindcă Dumnezeu este milos, El ne va mântui când vom striga după ajutor. Și fiindcă El este suveran, trebuie să ne temem de El și să ne închinăm cu reverență înaintea Lui. Educația eficientă întotdeauna implică și repetiția. Așa că, la fel ca orice bun profesor, Dumnezeu a repetat aceste lecții în ultima dintre urgii. Dumnezeu a repetat toate aceste lecții în ultima dintre cele 10 urgii, care de fapt a fost și punctul culminant. Primele 9 plăgi au fost grupate în grupe de câte 3, fiecare grup a început cu Moise mergând la Faraon dis de dimineață și fiecare grup de câte 3 s-a încheiat cu o urgie care a venit neanunțată. Însă urgia a 10-a, cea mai teribilă, stă separat. Este unică. 3, 3, 3, 9 în total și apoi punctul culminant, urgia a 10-a. Moartea întâilor născuți a arătat în mod evident puterea lui Dumnezeu. Și într-un fel aș putea spune, continuând logica din duminicile trecute, a fost o altă reversare a creației. În ziua a 6-a a creierii lumii, Dumnezeu a suflat viață în om, făcându-l după chipul său. Dar urgia a 10-a a adus moartea peste cei vii. La început Dumnezeu a dat viață, iar acum prin urgia a 10-a Dumnezeu a luat viața. Și, dragii mei, moartea aceasta n-a fost rezultatul unei boli sau a unei cauze naturale, ci a fost cauzată de intervenția divină a lui Dumnezeu. Și Biblia spune clar lucrul acesta. Domnul a zis lui Moise în versetul 1, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. Moise a zis în versetul 4, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece peste Egipt. Implicarea aceasta directă a lui Dumnezeu arată că urgia aceasta a 10-a a fost o minune cât se poate de reală. Și când unii cercetători biblici încearcă să explice Exodul, spun că aceste urgii, toate cele 10, trebuie privite ca pure invenții sau ca evenimente naturale pe care imaginația omului le-a transformat în minuni. Dați-mi voie să se întreb, ce eveniment natural poate explica moartea întâilor născuți egipteni? Doar a lor. Ceea ce s-a întâmplat a fost faptul că însuși Dumnezeu a adus moartea la miezul nopții peste egipteni, așa cum spune psalmistul, psalmul 135 cu versetul 8, El a lovit pe întâi născuța Egiptului de la oameni până la dobitoace. Iar în cuvintele rabinului, pe care probabil nu le-ați mai auzit de mult, în cuvintele rabinului Naum Sarna, contemporan cu noi, zice, a 10-a și ultima pedeapsă divină peste faraon și poporul său este una care nu poate fi explicată în mod rațional. Ea ține în totul de categoria supranaturalului. Lovitura aceasta mortală a venit dintr-o sursă supranaturală, dezvăluind puterea lui Dumnezeu peste creația sa, confirmând încă o dată faptul că El este un Dumnezeu atotputernic, cu drept de viață și de moarte peste orice creatură. De asemenea, moartea întâilor născuți a arătat gelozia lui Dumnezeu, adică refuzul său absolut de a împărți gloria cu alt Dumnezeu, în acest caz, cu zeul morții. Egiptenii erau obsedați de moarte, erau obsedați de viața de după moarte. Oricine a studiat și a trecut prin cărțile de istorie, chiar la nivel minim, și a văzut puțin în ce consta cultura egipteană, știe ce aranjamente elaborate se făceau pentru ca egiptenii să treacă în viața de dincolo. Nu mai vorbesc în cazul demnitarilor sau a fiului lui Amon-Ra, a faraonului. După cum spune enciclopedia Institutului Oxford, enciclopedia vechiului Egipt, egiptenii investeau o mare parte din bogăția lor de pe pământ în viața de dincolo, mai mult decât au investit orice altă cultură în istoria lumii. Și doar două repere am să vă dau ca să vizualizați cât de intensă a fost preocuparea lor pentru moarte și pentru viața de dincolo. Marile piramide sunt nimic altceva decât morminte de faraon. Amintiți-vă de toate poveștile care astăzi se dau pe Discovery, dar sunt o mulțime de cărți scrise, despre Valea Regilor. Celebra vale în care se găsesc mormintele faraonilor, atât de mult vânate de vânătorii de comori. Amintiți-vă cât de elaborat era depozitat trupul faraonului, de la îmbălsămare, de la lucrurile care erau împreună cu el, mâncare, arme, caii lui, slujitorii erau îngropați odată cu el, pentru ca să-l slujească în viața de dincolo. Bani, aur, haine, neveste, tot intra în mormânt odată cu faraon, pentru ca să aibă tot ce-i trebuie în viața de dincolo, sau până când luntrașul îl va trece dincolo. Până astăzi, mumiile din vechiul Egipt sunt expuse în mai toate marile muzee ale lumii. Zeul celor morți era Osiris. Știți ce înseamnă numele Osiris? Cel atotputernic, cel care are putere suverană. Să nu fie gelos Dumnezeu? Să nu se supere Dumnezeu? Asistentul lui Osiris era Anubis, zeul lumii de dincolo. Iar Anubis acesta superviza tot procesul de îmbălsămare și călăuzea morții în trecerea lor spre lumea de dincolo. Și un fapt interesant, acest zeu Anubis, știți ce formă avea? Avea forma de câine. Apare cu cap de câine, care probabil explică referirea la câini din versetul 7. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi în limba lui. Așadar, Dumnezeu lovea în tot ce mișca în panteonul egiptean. Niciun zeu nu-i putea sta împotrivă. Israeliții însă, pe de altă parte, în timp ce ăștia mureau în toată țara Egiptului, israeliții erau binemersi, neatinși de moarte, demonstrând în felul ăsta tuturor vecinilor lor că Anubis n-are nicio putere asupra copiilor lui Dumnezeu. Și în acest timp, moartea întâilor născuți a Egiptului va dovedi că Dumnezeul lui Israel este domn peste viață și peste moarte. Moartea unui anume copil este extrem de sugestivă, pentru că citim la versetul 5 în felul următor. De la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, adică fiul lui Faraon era prințul Egiptului, era următorul la tron. Mai mult, egiptenii credeau că era succesorul zeilor. Când tatăl lui Faraonul murea, el automat devenea fiul lui Ra și fiul lui Osiris. Așa că egiptenii îl onorau viața prințului. Însă Moise i-a spus lui Faraon, ce dialog între Moise și Faraon, că fiul său va muri în curând. Cum v-ați simți să vă spună cineva chestia asta? Că îmi spune mie, un om obișnuit e una. Dar să-i spui celui mai înalt, cele mai înalte figuri din Egipt, lucrul acesta este o dovadă de mare putezanță, de mare curaj. Adică urma, i-a spus Moise, moartea următorului zeu, cel care va conduce Egiptul ca și Dumnezeu. Așadar, Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu gelos. Pentru că El este acela care a spus la Isaia 48:11, nu voi da altuia slava mea. Revendicându-și viața fiului lui Faraon, a demonstrat Dumnezeul cel adevărat că este singurul Dumnezeu care doar El merită slava, cinstea și închinarea. Apoi, Dumnezeul cel adevărat este și drept. Și la fel ca în celelalte urgii, moartea întâilor născuți a fost un act de dreptate divină. Și în acest punct, Dumnezeu este extrem de criticat. De multe ori, de foarte multă lume. Pentru că lumea se întreabă dacă a fost corect din partea lui Dumnezeu ca să omoare pe copiii egiptenilor. Pe întâi născuți a egiptenilor. A fost un gest etic din partea lui Dumnezeu, corect, drept? A fost normal? Cu siguranță că urgia a 10-a a fost înspăimântătoare prin severitatea ei. Dumnezeu i-a spus lui Moise, în versetul 5 și 6, în felul următor. Și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri. De la întâiul născut al lui Faraon care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râșniță, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Adică nimeni nu va rămâne neafectat. Robii care măcinau grâu între pietrele de moară erau considerați pe vremea aceea săracii săracilor. Însă chiar și ei vor suferi. Toți egiptenii vor suferi, de la vlădică până la opincă, de la faraon până la cel din urmă sclav. Iar egiptenii nu mai pățiseră așa ceva nici înainte și nici de atunci încolo. Cu această urgie Dumnezeu îi va pedepsi pe egipteni pentru păcatele lor pe bună dreptate. Moartea întâilor născuți a fost un act de dreptate din partea lui Dumnezeu, fiindcă ne amintim de Exod capitolul 1 și de Exod capitolul 2. Faraon a încercat să extermine poporul evreu. Exodul a început cu o încercare de genocid și era dreptul lui Dumnezeu de a-i judeca pe egipteni pentru tentativa lor de crimă. Iar bocetul care s-a ridicat din Egipt era pedeapsa pentru bocetul evreilor vreme de 400 de ani în Egipt. În ambele cazuri, Biblia folosește același cuvânt ca să descrie tânguirea lor. Exod 3:7 și 11:6. Exact același cuvânt se folosește în evreiește. Și în conformitate cu dreptatea desăvârșită a lui Dumnezeu, era rândul egiptenilor la bocit. Până atunci bociseră evreii, iar acum trebuiau să bocească egiptenii. Pentru că Dumnezeu este drept. Iar orgia finală a fost dreaptă, fiindcă poporul pe care l-a suferit faraon erau nimeni alții decât copiii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu și-a descoperit planul de a trimite urgii deasupra Egiptului, i-a spus lui Moise următoarele cuvinte pentru faraon. Exod 4, 22 și 23. Tu vei zice lui faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, lasă pe fiul meu să plece și să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lasă plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Ceea ce Dumnezeu a făcut lui faraon a fost un răspuns direct la ceea ce faraon i-a făcut lui Dumnezeu. Însă dreptatea lui Dumnezeu a mers un pas mai departe. Egiptenii meritau să moară, fiindcă erau păcătoși prin natura lor. Iar moartea a fost dintotdeauna plata pentru păcat. Fiecare întâi născut al egiptenilor fusese născut în păcat. La fel ca și ceilalți, egiptenii păcătuiseră în Adam și deci moșteniseră o natură păcătoasă. Apoi au amestecat această vină a lor cu multe alte păcate, așa cum am citit, închinare la idol, asuprirea sclavilor evrei, încercare de genocid și așa mai departe. De aceea Dumnezeu era pe deplin justificat ca să-i condamne la moarte pe toți. Biblia ne învață că toată lumea merită acest lucru. Toți suntem păcătoși și pedeapsa potrivită pentru păcat este moartea. De aceea, zice la Roman 5 cu 12, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Astfel, când Dumnezeu a ales să revendice o viață, era deplin justificat. Așadar, cu privire la pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul nostru, întrebarea nu este dacă vom muri. Întrebarea este când vom muri. Toți se confruntă cu această pedeapsă, moartea. Apoi Dumnezeu nu poate fi învinuit nici de faptul că nu i-a avertizat pe egipteni. Egiptenii știau că vor muri. Mai întâi Dumnezeu trimisese o serie de urgii, 9 la număr, ca să-i convingă de puterea lui divină. Iar apoi, în final, a anunțat ultima urgie, urgia 10-a. Și textul s-a încheiat spunând că faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui. Adică faraon nu s-a pocăit de păcatele lui. Faraon știa că se apropie distrugerea lui, dar n-a luat în seamă avertismentul lui Dumnezeu. Lecția este evidentă pentru fiecare dintre noi. Când moartea este pe drum și odată cu ea judecata pentru păcat, este absolut necesar ca să-ți închei socotelile cu Dumnezeu. Să-ți reglementezi viața și lucrurile, relația cu Dumnezeu. Asta este o realitate cu care se întâlnește toată lumea, fiindcă orice ființă umană stă sub sentința de moarte moștenită prin păcatul lui Adam. La Evrei, capitolul 9, cu versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecată. Ființa umană, noi oamenii, avem la dispoziție câteva moduri de a face față morții. De a răspunde morții. Și de a răspunde inevitabilității morții. Nihilistul va ceda și va spune n-am pentru ce să trăiesc în viața asta. Așa că mai bine îmi iau viața. Mai bine mor. Pentru ce să trăiesc? Pentru durere? Pentru suferință? Pentru pierderi? Și hedonistul, cel care se privește pe sine ca fiind cel mai important, va încerca să se îndepărteze de problemă, să nu se gândească la moarte și la veșnicie, spunând, exact cum zice Domnul Iisus într-una dintre Evanghelii, mănâncă, bea și te veselește suflete, fiindcă oricum mâine vei muri. Nu mai contează. Astăzi și acum contează cel mai mult. Mâine nu e al nostru oricum. moralistul va încerca să trăiască cât mai bine poate el, sperând că Dumnezeu la sfârșit, pentru că știe că se va întâlni cu Dumnezeu, dar la sfârșit speră că Dumnezeu o să-i spună: ok, îmi pare bine că te-ai străduit, am văzut că ai dat tot ce ai putut, intră în bucuria stăpânului tău. Moralistul spunând: domne, am încercat să fiu o persoană cât de bună am putut eu să fiu în viața asta. Ce poate să ceară Dumnezeu mai mult de la mine? Nu poți să ceară mai mult. Încearcă să fii cât de bun poți. Și Dumnezeu o să te primească așa. Dar ceea ce refuză să facă cei mai mulți oameni este exact lucru pe care îl cere Dumnezeu, și anume să le pară rău de păcat. Asta este o greșeală mortală, așa cum a fost greșeala lui Faraon. Păcatul ne îndepărtează de Dumnezeu și în cele din urmă ne va condamna la iad, dacă nu ne pocăim. Și în cartea Apocalipsa citim o profeție înfricoșătoare, care conține, cuprinde câteva ecouri din Exod. Urgiile, așa cum am citit în duminicile trecute, vor veni din nou. Bube, sânge, întuneric, broaște, grindină și moarte. Apocalipsa 16, de la 1 la 21. Ce au oamenii de făcut atunci când stau în fața judecății lui Dumnezeu? Trebuie să se pocăiască de păcatele lor și să găsească liniștea și siguranța în mila lui Dumnezeu. Cu toate astea însă, Biblia relatează la Apocalipsa 16 cu 9 cu tristețe următorul fapt. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare. Și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Asta este tragedia cea mai mare. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Aș vrea să vă dau un exemplu celebru în această lume. Un astfel de om, în afară de Faraon, sigur că da. Aș vrea să vă amintesc de soarta lui Timothy McVeigh. Este teroristul care a fost condamnat la moarte în anul 1995 pentru bomba pusă în clădirea federală din Oklahoma City. Vă amintiți ce tragedie a fost acolo și cât de mare era craterul după ce a explodat bomba pusă de acest terorist. Acest McVeigh a sfidat pe toată lumea, inclusiv completul de judecată, până la sfârșit. Cu puțin înainte de execuția sa din data de 11 iunie 2001, a spus următoarele cuvinte: dacă mă duc în iad, o să am mulți prieteni acolo. Asta a fost atitudinea acestui om. McVeigh, acesta, teroristul, a fost la fel de nebun ca și Faraon. Ambii au fost avertizați cu privire la tragedia care îi așteaptă. Dar ambii au refuzat să se supună autorității lui Dumnezeu și ambii au fost striviți de dreptatea lui Dumnezeu. Însă, există o cale mai bună de a înfrunta moartea. Și anume, să strigi la Dumnezeu care are milă de păcătoșii care se pocăiesc și astfel ajungem la ultima perfecțiune a lui Dumnezeu afișată în această ultimă urgie, și anume mila lui Dumnezeu. Moartea întâilor născuți a avut și scopul de a elibera Israelul din Egipt. Zice la 11 cu 1 în felul următor. Domnul a zis lui Moise: voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Astfel că această ultimă urgie a permis israeliților să scape împreună cu tot, absolut tot ceea ce aveau. Iar dreptatea lui Dumnezeu împotriva lui Faraon a arătat în același timp mila lui Dumnezeu față de poporul său ales, față de Israel. Iar această legătură este făcută de psalmist în psalmul 136. În versetul 1 și în versetul 10, unde psalmistul zice în felul următor: lăudați pe Domnul căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și în versetul 10 adaugă: pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâiilor născuți, căci în veac ține îndurarea Lui. În plus, mila lui Dumnezeu a permis israeliților ca să-i jefuiască pe egipteni. Dumnezeu i-a spus lui Moise în felul următor, în versetul 2. Vorbește cu poporul, ca atunci fiecare să ceară de la vecinul lui și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Și apoi adaugă în continuare un comentariu explicativ. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului, înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Se pare că unii egipteni au început să se teamă de Domnul. Au dobândit un respect din ce în ce mai mare pentru Moise, profetul lui Dumnezeu. Au început să privească cu mai multă considerație pe poporul ales al lui Dumnezeu, pe Israel. Iar izraeliții, zice, au căpătat har înaintea egiptenilor. Curând, mulți egipteni vor fi în favoarea exodului. Iar Moise i-a spus în versetul 8 lui Faraon în felul următor. Atunci toți acești slujitori ai tăi se vor coborî la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea zicând, ieși tu și poporul care te urmează. După aceea voi ieși. Moise a ieșit de la Faraon aprins de mânie. La sfârșit, așadar, egiptenii îi vor implora pe evrei să plece și asta în principal fiindcă voiau să scape de judecățile lui Dumnezeu. Cu cât mai repede vor pleca evrei, cu atât mai bine. Iar egiptenii se vor asigura că nu pleacă cu mâinile goale, le vor da bijuterii, le vor da alte valori, numai să scape de urgiile lui Dumnezeu. Din nou, comentatorii Bibliei se întreabă, a fost un gest moral din partea evreilor ca să-i jefuiască în felul acesta pe egipteni? A fost corect? A fost etic? Unii acuză în felul acesta pe evrei de hoție, de împrumut fără gând să mai dea înapoi. Însă Sfânta Scriptură nu pomenește nimic de așa ceva, ci doar de daruri de bunăvoie din partea egiptenilor. Izraeliții au cerut pur și simplu argint și aur, iar egiptenii le-au dat toate lucrurile acestea, fiindcă se bucurau să-i vadă plecați, indiferent de cost. Luați și plecați! Din nou, comentatorii biblici încearcă să explice ce reprezintă argintul acesta, aurul, valorile care le-au luat evreii de la egipteni. Unii spun, toate lucrurile astea scumpe au fost salariul evreilor. Alții spun că Dumnezeu s-a asigurat că poporul a fost plătit pentru munca pe care a depus-o în Egipt 400 de ani. Alții spun, astea au fost prețul răscumpărării evreilor. Alții spun, a fost un tribut militar pe care Dumnezeu i-a făcut pe egipteni să-l plătească învingătorilor, evreilor adică. Bineînțeles că argintul și aurul sunt semne ale favorului divin. Dumnezeu a rânduit ca poporul său să plece cu tot ceea ce aveau nevoie în călătoria lor și adeseori Dumnezeu face lucrul acesta. Pe lângă mântuirea, binecuvântările spirituale, El dă poporului său și binecuvântări materiale care trec dincolo de ceea ce au nevoie sau cere poporul de la Dumnezeu. Dar când vine vorba despre jefuirea egiptenilor, ceea ce se trece cu vederea cel mai des este ce spun aceste daruri despre inima egiptenilor. Ce adevăr ne comunică aceste daruri în argint și aur despre inima egiptenilor? În mila lui, Dumnezeu a transformat pe dușmanii lor în prieteni. Mulți egipteni au început să creadă în existența Dumnezeului adevărat. Mulți egipteni au recunoscut puterea lui, l-au cinstit pe profetul său, au recunoscut importanța poporului lui Dumnezeu și l-au tratat cu respect și cu generozitate. Adică au făcut un real progres spiritual atât de mare încât la plecarea izraeliților din Egipt, citim în capitolul 12 cu versetul 38, mulți egipteni s-au alăturat caravanei exodului. Mulți egipteni au plecat împreună cu evrei. Mulți egipteni, adică, și-au părăsit țara ca să meargă